Մաս 2.
Ես այս անգամ նույնպես մտածեցի։ Իհարկե, Բատիստան չի ասի, թե պրոդյուսերները նեոռեալիստական ֆիլմերի ձանձրացել են, որովհետև վերջիններս այլևս օգուտ չեն բերում։ Ապա մի լսենք, թե ինչ է ասելու։ Եվ իսկապես էլ մի վայրկյան միայն մտածեց և իսկույն շարունակեց. Իմ կարծիքով, նեոռեալիստական ֆիլմերը բոլորին էլ որոշ չափով ձանձրացրել են, որովհետև դրանք առողջ ֆիլմեր չեն։ Այս ասելուց հետո նա կանգ առավ, ես խետ նայեցի Ռայնգոլդին։ Նա նույնիսկ աչքն էլ չթարթեց։ Բատիստան, որ իր այդ լրությամբ ուզում էր ընդգծել առողջ բառը, սկսեց բացատրել. Երբ ես ասում եմ նեոռեալիստական ֆիլմերը առողջ ֆիլմեր չեն, դրանով ուզում եմ ասած լինել, որ նրանք չեն օգնում ապրելուն, մարդուն չեն գոտեպնդում, չեն զորեղացնում նրա հավատը կյանքի նկատմամբ։ Նեոռեալիստական ֆիլմերը ընկճում են մարդուն, դրանք հորատեսական, մռայլ ֆիլմեր են։ Էլ չեմ ասում այն, որ այդ ֆիլմերը Իտալիան ներկայացնում են որպես ծակաճ երկիր։ Ի մեծ ուրախություն այն օտարերկրացիների, որոնք շահագրգռված են մտածելու, թե Իտալիան իսկապես էլ այդպիսին է։ Եթե նույնիսկ դա էլ մի կողմ թողնենք, որը ինքնըստինքյան բավական կարևոր հանգամանք է, ապա չի կարելի անտեսել, որ նեոռեալիստական ֆիլմերը չափազանց շատ են շեշտում կյանքի բացասական կողմերը։ Դրանք մատնացույց են անում այն ամենը, ինչ ստոր է և նողկալի, ինչ կեղտոտ է և աննորմալ մարդկային կյանքում։ Մի խոսքով, դրանք հորատեսական, վատառողջ ֆիլմեր են։ Ֆիլմեր, որոնք մարդկանց անընդհատ հիշեցնում են նրանց դժվարությունները, և ոչ թե օգնում դրանք հաղթահարել։ Ես նայում էի Բատիստային և չէի կարողանում հասկանալ, արդյոք նա ասում է այն, ինչ մտածում է, թե պարզապես ձևացնում է։ Նրա ասացների մեջ ինչ-որ մի անկեղծություն կար։ Գուցե դա ընդամենը այն մարդու անկեղծությունն էր, որը հեշտությամբ համաձայնում է հավատալ այն բանին, ինչը իրեն օգուտ է։ Գուցե, բայց այնուամենայնիվ ինչ-որ անկեղծություն կար։ Բատիստան շարունակում էր, նրա ձայնի երանգը թվում էր ոչ թե մարդկային է, այլ մի տեսակ գրեթե մետաղային, անգամ եթե աշխատում էր, որ այդ ձայնը սիրալիր իր հնչի։ Ռայնգոլդը մի առաջարկություն արեց, որը ինձ շատ հետաքրքիր է թվում։ Նա նշեց, որ այս վերջին տարիներին մեծ հաջողություն են ունենում աստվածաշնչի սյուժեներով գրված ֆիլմերը։ Դրանք հենց այն նկարներն են, որոնք ամենից շատ են դրան բերել։ Բատիստան դա նշեց մի տեսակ մտածկոտ, որպես փակագծերի մեջ ասված մի փաստ, որին նա ինքը չէր ուզի որևէ կարևորություն տալ։ Իսկ ինչն է պատճառը։ Պատճառը իմ կարծիքով այն է, որ աստվածաշունչը աշխարհում երբևէ գրված բոլոր գրքերից ամենաառողջն է։ Հա, ուրեմն Ռայնգոլդն ասաց, որ անգլոսաքսերը աստվածաշունչ ունեն։ Իսկ մենք էլ միջերկրական ծովի կուլտուրայի մարդիկ ունենք Հոմերոս, ճիշտ է։ Նա խոսքն ընդհատելով այնպես շրջվեց դեպի Ռայնգոլդը, որ կարծես ուզում էր հարցնել, թե ճիշտ է արդյոք հաղորդել նրա խոսքերը։ Միանգամայն ճիշտ է։ Հաստատեց Ռայնգոլդը և նրա ժպտացող երեսին իսկույն թեթև տագնապի մի արտահայտություն հայտնվեց։ Ձեզ միջերկրականցիներիդ համար։ Բատիստան շարունակեց մեջբերում անել Ռայնգոլդի ասացները։ Հոմերոսը նույնն է, ինչ որ աստվածաշունչը անգլոսաքսերի համար։ Ուրեմն, ինչու մենք մի ֆիլմ չստեղծենք, օրինակ, ոդիսականի մոտիվներով։ Լռություն տիրեց։ Ես շշմել էի և ցանկանալով ժամանակ շահել, ինձ վրա ճիգ գործադրելով հարցրի։ Ամբողջ ոդիսականը, թե ոդիսականից որևէ էպիզոդ։ Մենք այդ հարցն արդեն քննարկել ենք, իսկույն վերաբերեց Բատիստան։ Եվ եկել ենք այն եզրակացության, որ ավելի լավ կլինի, եթե վերցնենք ամբողջ ոդիսականը։ Բայց դա կարևոր չէ, կարևորը բոլորովին ուրիշ բան է։ Ձայնը բարձրացնելով շարունակեց նա. Նորից ընթերցելով ոդիսականը, ես վերջապես հասկացա, թե ինչ եմ այսքան ժամանակ որոնել առանց ինձ հաշիվ տալու։ Ես որոնել եմ այն, ինչը չի կարելի գտնել նեոռեալիստական ֆիլմերում։ Այն, ինչը օրինակի համար ես երբեք չեմ գտել վերջերս ինձ առաջարկած ձեր և ոչ մի սյուժեյում Մոլտենի։ Մի խոսքով այն, ինչը զգալով հանդերձ ես չեմ կարողանում բացատրել, ինչպես հարկն է։ Եվ ինչը մեզ կինո արվեստում նույնքան պետք է, որքան և կյանքում, պոեզիան։ Ես դարձյալ նայեցի Ռայնգոլդին, նա շարունակում էր ժպտալ առաջվա նման։ Բայց այս անգամ ժպտում էր ամբողջ երեսով մեկ և հավանություն տալով գլուխը տմտմբացնում։ Ես ինձանից անկախ և շատ չոր ասացի։ Ոդիսականում ինքնըստինքյան հասկանալի է։ Պոեզիա ինչքան ասես կա, բանը այդ պոեզիան ֆիլմի մեջ անցկացնելն է։ Ճիշտ է, ասաց Բատիստան և սեղանից մի քանոն վերցնելով ուղեց իմ կողմը։ Ճիշտ է, Հենց դրա համար էլ դուք գոյություն ունեք, Ռայնգոլդը եւ դուք Մոլտենի։ Ես գիտեմ, որ այնտեղ պոեզիա կա, իսկ ձեր երկուսի գործը հենց այդ պոեզիան այնտեղից դուրս բերելն է։ Ոդիսականը մի ամբողջ աշխարհ է, ասացի ես։ Այնտեղից կարելի է դուրս բերել ինչ ուզում ես, բայց մարդ պետք է իմանա, թե որ տեսանկյունից է անհրաժեշտ մոտենալ նրան։ Այժմ Բատիստան թվում էր խիստ զարմացած, որ իր առաջարկությունն իմ մեջ ոչ մի ենտուզիազմ չառաջացրեց։ Նավերին աստիճանի լարված նայեց ինձ, կարծես ցանկանալով իր համար պարզել, թե ինչ դիտավորություն է թաքնված իմ այդ սառնության տակ։ Այնուհետև դրա պարզաբանումը հետաձգելով, ըստ երևույթին մի որոշ ժամանակով, նա տեղից վեր կացավ, անցավ սեղանի կողքով և գլուխը բարձր պահած, ձեռքերը խրած շալվարի գրպանները սկսեց սենյակում անցու դարձանել։ Մենք շրջվեցինք նրան նայելու, սենյակում հետո առաջ քայլելով Բատիստան ասում էր. «Այն, ինչի ինձ ամենից առաջ ցնցեց Ոդիսականում, դա Հոմերոսի պոեզիայի տեսարանայնությունն է»։ Տեսարանայնություն ասելով ես նկատի ունեմ այն, ինչը անառարկելիորեն դուր է գալիս հասարակությանը։ Վերցնենք օրինակի համար թեկուզև Նավզիկայի էպիզոդը։ Այն պատկերը, որտեղ չքնաղու մեր կաղճիկները չփչփացնում են ջրում, թփի հետևը թաքնված Ոդիսևսի աչքի առաջ։ Ահա և ձեզ լողացող գեղեցկուհիների տեսարանից մի վարիանտ։ Կամ թե չէ վերցնենք Պոլիֆեմին, մի աչքանի այդ ճիվաղին, հսկային այդ, հեքիաթային այդ հրեշին։ Չէ՞ որ դա իսկական Կինգ Կոնգ է, մինչ պատերազմյան կինոյի ամենատարածված գործող անձերից մեկը, որը ցնցող հաջողություններ է ունենում։ Հապա կիրք են իր ապարանքում։ Չէ՞ որ դա Անտինեան է, Ատլանտիդայից։ Ահա սրանք ենք մենք կոչում տեսարանայնություն։ Եվ այդ տեսարանները, ինչպես ասացի, ոչ թե լոկ տեսարաններ են, այլև պոեզիա։ Խիստ գրգռված և սքանչացած Բատիստան կանգ առավ մեր առջև և հանդիսավորությամբ արտասանեց. Ահա թե ես ինչպես եմ պատկերացնում Տրիումֆ ֆիլմի արտադրած Ոդիսականը։ Ես ոչինչ չասացի, հիանալի հասկանալով, որ պոեզիան իմ և Բատիստայի համար բոլորովին տարբեր հասկացություններ են։ Ես հասկանում էի, որ ըստ նրա պոեզիայի այդպիսի ըմբռնման, Տրիումֆ ֆիլմի արտադրած Ոդիսականը լինելու է Հոլիվուդի բիբլիական սյուժեներով արված ֆիլմերի ընդօրինակությունը։ Այսինքն ֆիլմ, որտեղ լինելու են հրեշներ, մերկ կանայք, կայթակղիչ տեսարաններ, տարփանք և վերամբարձ շքեղություն։ Վերջին հաշվով, ասում է ինքս ինձ, Բատիստայի ճաշակը փաստորեն դեռ Դանունցիոյի ժամանակի իտալական պրոդյուսերների ճաշակն է։ Եվ ինչպես կարելի էր տարբեր լինել։ Բատիստան, նորից պտույտ տալով գրասեղանի շուրջը, նստեց իր տեղը և ինձ հարցրեց. «Հը, ինչ կարող եք ասել Մոլտենի»։ Կինոյի աշխարհին ծանոթ յուրաքանչյուր մարդ գիտե, որ կան այնպիսի ֆիլմեր, որոնց սցենարից դեռ մի բառ էլ չգրված, համոզված կարելի է ասել, որ կավարտվեն և կներկայացվեն։ Սակայն դրանց կողքին կան նաև այնպիսի ֆիլմեր, որոնց մասին նույնիսկ պայմանագիր կնքելուց և սցենարի հարյուրավոր էջեր գրելուց հետո էլ չի կարելի ասել, որ կհասնեն իրենց ավարտին։ Մինչ Բատիստան խոսում էր, պրոֆեսիոնալ սցենարիստի հոտառությամբ ես իսկույնևեթ զգացի, որ նրա Ոդիսականը հենց այն ֆիլմերից է, որոնց մասին շատ է խոսվում, բայց որոնք այդպես էլ դուրս չեն գալիս էկրանի վրա։ Ինչից եկա այդ եզրակացությանը, ես դժվարանում եմ բացատրել։ Գուցե նրանից, որ այդ ֆիլմը ինձ չափազանց հավակնոտ թվաց, գուցե նաև այն տպավորության պատճառով, որը ինձ վրա թողեց Ռայնգոլդի արտաքինը, որն այնքան վեհատես էր նստած ժամանակ և այնքան փոքր, երբ ոտքի ելավ։ Ես զգում էի, որ ինչպես և Ռայնգոլդը, ֆիլմն ունենալու է հիանալի սկիզբ և ողորմելի վերջավորություն, արդարացնելով ծովահարսերի մասին եղածայտնի արտահայտությունը։ Ամեն ինչ ցկան պոչով է վերջանում։ Իսկ Բատիստան ինչու էր ուզում այդպիսի ֆիլմ ստեղծել։ Ես գիտեի, որ նա շատ զգուշավոր և ռիսկից հեռու մնացող մարդ է։ Հավանական է, ինչպես ես կարծում էի, նա հույս է դրել օգտագործելով Հոմերոսի անունը Ոդիսականի միջոցով, որը Ռայնգոլդի արտահայտությամբ միջերկրականցիների աստվածաշունչն է։ Մեծ փող էր վաստակել, գուցե նաև Ամերիկայից։ Սակայն մյուս կողմից էլ գիտեի, որ ֆիլմի չցուցադրելու դեպքում Բատիստան, որ այդ տեսակետից ոչինչով չէր տարբերվում մյուս պրոդյուսերներից, որևէ պատրվակ կգտներ իմ թափած աշխատանքը անվճար թողնելու համար։ Միշտ այդպես է լինում, եթե ֆիլմը հաջողություն չի ունենում, պրոդյուսերները մեծ մասամբ առաջարկում են հետաձգել արդեն ավարտված սցենարի վճարը մինչև հաջորդ ֆիլմի արտադրությունը։ Եվ խեղճ սցենարիստը չի համարձակվում առարկության որևէ խոսք ասել։ Այդ պատճառով էլ ես մտածեցի, որ ամեն կերպ պետք է աշխատեմ պայմանագիր կնքել, և որ կարևորն է, ստանալ պայմանագրային կանխավճարը։ Դրան հասնելու համար միայն մի ձև կար, վկայակոչել բոլոր դժվարությունները և այնպես անել, որ Բատիստան անպայման զգա իմ աշխատակցելու անհրաժեշտությունը։ Եվ ես շատ չոր ասացի։ Իմ կարծիքով դա հիանալի միտք է։ Այնուամենայնիվ չի երևում, որ դուք դրանից ոգևորված եք։ Ես վախենում եմ, որ դա իմ ժանրը չլինի, ավելորդ անկեղծությամբ պատասխանեցի ես։ Եվ վեր լինի ուժերիցս։
Իսկ ինչու՞։
Երևում էր, որ Բատիստան վրդովվում է։ Դուք միշտ ասում էիք, որ կցանկանայիք լուրջ ֆիլմի վրա աշխատել։ Իսկ այժմ, երբ ես ձեզ այդ հնարավորությունը տալիս եմ, դուք հետ եք քաշվում։ Գիտեք ինչ, Բատիստա, աշխատեցի բացատրել նրան։ Իմ հակումները հոգեբանական ֆիլմերի կողմն են։ Իսկ դա, եթե ես ձեզ ճիշտ եմ հասկացել, պետք է որ մաքուր տեսարանային ֆիլմ լինի, ինչպես բիբլիական սյուժեներով ստեղծված ամերիկյան ֆիլմերն են։ Բատիստան չհասցրեց ինձ պատասխանել։ Հենց այդ նույն րոպեին բոլորովին անսպասելիորեն խոսակցության մեջ մտավ Ռայնգոլդը։
«Սինյոր Մոլտենի»,
ասաց նա իր սովորական կիսալուսնային ժպիտը երեսին և իսկույն նմանվեց այն դերասանին, որը արհեստական բեղեր է կպցնում իրեն։ Ապա փոքրինչ ձգվելով առաջ, շատ հարգալից, գրեթե շողոքորթող տոնով շարունակեց.
«Սինյոր Բատիստան հիանալի ներկայացրեց մեր մտահղացումը. Նա շատ ճիշտ պատկերացում տվեց այն ֆիլմի մասին, որը ես ուզում եմ ստեղծել ձեր օգնությամբ.
Սակայն սինյոր Բատիստան այդ բոլորը ասաց որպես պրոդյուսեր, իր ուշադրությունը կենտրոնացնելով ամենից առաջ տեսարանային էլեմենտների վրա. Բայց եթե ձեր հակումները դեպի հոգեբանական սյուժաներն են, ուրեմն դուք առանց այլևալության պետք է աշխատեք այդ ֆիլմի վրա, քանի որ այս ֆիլմը հենց Ոդիսևսի և Պենելոպեի հոգեբանական փոխհարաբերությունների մասին է. Ես ուզում եմ ֆիլմ ստեղծել մի մարդու մասին, որը սիրում է իր կնոջը, բայց չի սիրվում նրանից». Ես մի տեսակ շփոթվեցի, մանավանդ այն պատճառով, որ Ռայնգոլդի արհեստական ժպիտով լուսավորված դեմքը այնպես մոտեցավ իմին, որ թվաց, թե փակեց նահանջի բոլոր ճանապարհները։ Ես պետք է իսկույնևեթ պատասխան տայի, և ահա հենց այն րոպեին, երբ ուզում էի առարկել, թե բոլորովին էլ ճիշտ չէ ձեր այն կարծիքը, թե Պենելոպեն չի սիրում Ոդիսևսին, ռեժիսորի վերջին խոսքերը մի մարդու մասին, որ սիրում է իր կնոջը, բայց չի սիրվում նրա կողմից, հանկարծ ինձ հիշեցրեց Էմիլիայի և իմ միջև եղած փոխհարաբերությունները։ Միթե ես հենց այն մարդը չէի, որը սիրում է իր կնոջը, բայց չի սիրվում նրա կողմից։ Եվ ահա նույն րոպեին ինչ-որ մի խորհրդավոր ասոցիացիայով իմ հիշողության մեջ հանկարծ հառնեց մի բան, որը ինչպես կարծում էի ես տերևույթին կարող էր պատասխան տալ իմ այն հարցին, որ տալիս էի ինքս ինձ ընդունարանում նստած ժամանակ, երբ սպասում էի Բատիստայի մոտ մտնելու համար. «Ինչու է Միլան այլևս ինձ չի սիրում»։ Այժմ, երբ ես այս բոլորը պատմում եմ, կարող է թվալ, թե դա տևել է երկար, մինչդեռ իրականում այդ հիշողությունն իմ գիտակցության միջով սուրաց և անցավ ընդամենը միակընթարթում։ Այսպես ուրեմն, մինչև Ռայնգոլդը ինձ էր մոտեցնում իր ժպտուն երեսը, ես հանկարծ ինձ տեսա կահավորված բնակարանի հյուրասենյակում նստած և սցենարը թելադրելիս։ Սցենարի թելադրությունը մոտենում էր իր ավարտին։ Արդեն մի քանի օր էր, ինչ շարունակվում էր նրա մեքենագրությունը, բայց չնայած դրան ես դեռ չէի կարող ասել, մեքենագրուհին լավիկն է, թե ոչ։ Մի շատ աննշան դեպք միայն բացացի աչքերը։ Երբ նա մեքենայի ստեղներին էր խփում ինչ-որ մի նախադասություն վերջացնելու համար, ես նրա ուսի վրայով նայեցի մեքենագրվող թերթին և նկատեցի, որ մի սխալ է արել։ Թեքվելով առաջ փորձեցի ուղղել այդ սխալը և մատով սկսեցի խփել մեքենայի ստեղներին, սխալված բառը ճիշտ գրելու համար։ Բայց այդ անելիս ես ինձանից անկախ կպա նրա ձեռքին և նկատեցի, որ դա մեծ և ուժեղ ձեռք է, բոլորովին անհամատեղելի նրա փոքրիկ ու նուրբ մարմնի հետ։ Բայց նա ձեռքը հետ չքաշեց։ Ես մեքենագրեցի ևս մի բար և այս անգամ, գուցե և ոչ առանց դիտավորության, նորից հպվեցի նրա մատներին։ Հետո նայեցի երեսին և տեսա, որ ինքն էլ փոխադարձաբար ինձ է նայում։ Եվ ոչ թե հենց այնպես, այլ մի տեսակ սպասողական և նույնիսկ հրավիրող հայացքով։ Բոլորովին անսպասելի, կարծես հենց նոր էի նրան տեսնում, ես զգացի, որ լավիկն է։ Նա մսեղ շրթունքներով փոքրիկ բերան ուներ, քմահաչ քիթ, սև խոշոր աչքեր և խիտ փարթամ մազեր, որոնք հետ էին սանրված։ Սակայն գունատ ու նուրբ դեմքին դժգոհության և վրդովմունքի մի արտահայտություն կար։ Վերջապես մի առանձնահատկություն ևս։ Երբ նա դեմքը մի տեսակ ծամածրելով ասաց՝ «Ներեցեք իմ ուշադրությունը», մի պահ շեղվեց, ինձ ապշեցրեց նրա որոշակիորեն տհաճ ձայնի սուր չոր տեմբրը։ Ուրեմն, նայելով այդ աղջկան, ես նկատեցի, որ նա ոչ միայն աչքերը չփախցրեց, այլև ավելի ագրեսիվ սևեռեց ինձ վրա։ Ըստ երևույթին դա որոշ չափով պղտորել էր իմ մտքերը կամ համենայն դեպս այնպիսի փոփոխություն էր առաջացրել իմ դեմքին, որ այդ պահից ի վեր մի քանի օր շարունակ մենք անընդհատ իրար էինք նայում։ Ավելի ճիշտ, նա էր անվերջ նայում։
Ընդ որում նայում էր անամոթ ու լիր փայացքով։ Երբ ես աչքերս փախցնում էի, նրա հայացքը հետապնդում էր իմ աչքերին։ Երբ մեր աչքերը հանդիպում էին, նա աշխատում էր այլևս բաց չթողնել իմ հայացքը։ Իսկ երբ իրեն էի նայում, նա հայացքով սուզվում էր իմ աչքերի մեջ։ Ինչպես եւ լինում է, սկզնական շրջանում նա ինձ մեկ-մեկ էր նայում։ Իսկ գնալով այդ հայացքները դարձան ավելի ու ավելի հաճախակի։ Վերջապես չիմանալով ինչ ցևով խուսափել նրանից, ես սկսեցի տեքստը թելադրել, նրա թիկունքում այս ու այն կողմ քայլելով։ Բայց այդ համար պչրուհին գտավ խոչընդոտը շրջանցելու ձևը։ Նա սկսեց ինձ նայել դիմացի պատին կախված մեծ հայելու մեջ։ Այնպես որ ամեն անգամ, հենց որ ես հայացքս վեր էի բարձրացնում, իսկույն հայելու մեջ հանդիպում էի նրա աչքերին, որոնք սևեռված ինձ էին նայում։ Վերջապես այն, ինչ նա ցանկանում էր, որ կատարվի, կատարվեց։ Մի օր ես սովորականի նման նրա ուսի վրայով խոնարհվեցի, ինչ որ սխալ ուղղելու։ Եվ երբ աչքերս բարձրացրի, մեր հայացքները հանդիպեցին իրար։ Բայց կարճատև մի համբույրով մի պահ միացան նաև մեր շուրթերը։ Բնորոշն այն էր, որ այդ համբույրից անմիջապես հետո նա ասաց. «Օհ, վերջապես»։ Այլապես ես արդեն սկսել էի մտածել, թե դու այդպես էլ սիրտ չես անի ինձ համբուրել։ Մի խոսքով, նա այժմ համոզված էր, որ ես արդեն իր բռի մեջ եմ։ Այնքան էր համոզված, որ նույնիսկ հոգ չտարավ շարունակել այդ համբույրները և ձեռնամուխ եղավ գործին։ Զղջման և շփոթմունքի մի զգացում համակեց ինձ։ Ոչ մի կասկած չկար, որ այդ աղջիկը ինձ դուր է գալիս, այլապես երբեք նրան չէի համբուրի։ Բայց կասկածից վեր էր նաև այն, որ ես նրան չէի սիրում։ Փաստորեն համբուրեցի մղված իմ տղամարդկային փառասիրությունից, որին շոյում էր նրա այնքան հանդուգն համառությունը։ Այժմ նա արդեն մեքենագրում էր առանց ինձ նայելու և աչքերը վեր բարձրացնելու։ Ես նայում էի նրա գունատ և կլոր դեմքին, սև խիտ մազերի դեզին, և նա գնալով ավելի ու ավելի էր ինձ գեղեցիկ թվում։ Այնուհետև, ըստ երևույթին դիտավորյալ, նա նորից ինչ-որ սխալ արեց, և ես ցանկանալով ուղղել այդ սխալը, կրկին խոնարհվեցի նրա ուսի վրայով։ Նա հետևում էր իմ յուրաքանչյուր շարժումին։ Բայց հենց որ երեսս մոտեցավ իրենին, նա արագ շրջվեց, ձեռքերը փաթաթեց վզից և քաշելով ինձ դեպի իրեն, բերանը սեղմեց իմ շուրթերին։ Այդ պահին դուրը բացեց և ներս մտավ Էմիլիան։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի անհրաժեշտություն չկա պատմելու այն մանրամասնությունների մասին, որոնք տեղի ունեցան դրանից հետո։ Էմիլիան իսկույն դուրս գնաց, իսկ ես շտապելով աղջկան ասացի. «Սինյորինա, այսօր աշխատանքը վերջացած է, գնացեք տուն»։ Եվ գրեթե վազելով ինձ գցեցի Էմիլիայի սենյակը։ Ես սպասում էի խանդի տեսարանի, մինչդեռ երբ ներս մտա, Էմիլիան շատ կարճ ասաց. «Գոնե շուրթերիդ ներքս սրբեիր»։ Ես շրթունքներս սրբեցի, նստեցի Էմիլիայի կողքին և սկսեցի արդարանալ, պատմելով նրան ճշմարտությունը։ Նա լսեց ինձ մի տեսակ անորոշ և թերահավատ, բայց ըստ էության ներողամտորեն և վերջում ասաց, որ եթե իսկապես սիրում եմ այդ մեքենագրուհուն, ապա պետք է իրեն ասեի, և ինքն առանց այլևայլության ինձ ապահարզան գտար։ Բայց նա այդ ասաց առանց վրդովմունքի կամ նեղանալու, մի տեսակ տխուր մեղմությամբ։ Կարծես լուր խնդրում էր, որպեսզի ես հերքեմ այդ։ Վերջապես իման համար բացատրություններն ու հուսահատ վիճակը, ես ուղղակի սարսափած էի այն մտքից, թե Էմիլիան կարող է ինձ լքել։ Համոզեցին նրան, և նա փոքրինչ համառելուց հետո խոստացավ ներել ինձ։ Հենց այդ նույն օրը, ճաշից հետո, Էմիլիայի ներկայությամբ զանգահարեցի մեքենագրուհուն և հայտնեցի, որ այլևս նրա ծառայության կարիքը չունեմ։ Աղջիկը փորձեց պայմանավորվել ինձ հետ որևէ տեղ հանդիպելու, բայց ես պատասխանեցի նրան խուսափողաբար և այն օրից ի վեր այլևս նրան չեմ տեսել։ Ինչպես արդեն ասել եմ, կարող է թվալ, թե այս հիշողությունը երկար է տևել։ Բայց իրականում դա կատարվեց կայծակի արագությամբ։ Հանկարծ դուռը բացվեց և հայտնվեց Էմիլիան հենց այն վայրկյանին, երբ ես մեքենագրուհուն համբուրում էի։ Ապա նաև ակնթարթային այն միտքը, թե ինչպես չեմ հաշվի առել այդ։ «Ոչ մի կասկած լինել չի կարող», մտածում էի ես, որ ամեն ինչ հետևյալ կերպ է եղել. Էմիլիան ձևացրել է այնպես, իբր այդ դեպքին կարևորություն չի տալիս, իսկ իրականում գուցե և առանց գիտակցելու սկսել է հոգու խորքում տանջվել։ Հետագայում այդ դեպքը մտաբերելիս, նա իր հիշողության շուրջը անվերջ փաթաթում և ամրացնում էր աճող հիասթափության կծիկը։ Այդպիսով այն համբույրը, որը ինձ համար լոկ վայրկյանական միթուլություն էր, նրա հոգում, հոգեբույժների լեզվով ասած, այնպիսի մի վնասվածք էր առաջացրել կամ վերք, որը ժամանակի ընթացքում ոչ միայն չէր սպիացել, այլև ընդհակառակը, գնալով ավելի էր գրգռվել և խորացել։ Ըստ երևույթին, մինչ ես այս ամենի մասին մտածում էի, իմ դեմքի արտահայտությունը այնքան էր դարձել ցրված, որ հանկարծ կարծես խտացած մշուշի միջից ինձ հասավ Ռայնգոլդի ձայնը. «Դուք ինձ լսում եք, սինյոր Մոլտենի»։
Մշուշը վայրկենապես ցրվեց։ Ես իսկույն սթափվեցի եւ իմ առաջ տեսա ռեժիսորի շփտացող դեմքը։ «Ներեցեք», ասացի ես։ «Միտքս ուրիշ տեղ էր։ Ես մտածում էի հենց ձեր ասացի մասին. Մի մարդ, որը սիրում է իր կնոջը, բայց չի սիրվում նրա կողմից»։ Սակայն, չմանալով ինչ ասել, ես առարկեցի նրան գլուխս եկած առաջին իսկ մտքով։ Բայց չէ՞ որ պոեմում Ոդիսևսը սիրված է Պենելոպեի կողմից։ Ավելին, որոշի մասով ամբողջ պոեմը հենց Պենելոպեի դեպի Ոդիսևսն ունեցած սիրո վրա է խարսվում։
«Դա հավատարմություն է, սինյոր Մոլտենի, եւ ոչ թե սեր»։
Ժպտալով հերքեց իմ առարկությունը Ռայնգոլդը։
«Պենելոպեն հավատարիմ է Ոդիսևսին, բայց մենք չգիտենք, թե նա ինչ աստիճան է սիրում նրան. Եվ ինչպես ձեզ հայտնի է, երբեմն կարելի է լինել անսահման հավատարիմ եւ այնուամենայնիվ չսիրել»։ Դեռ ավելին, որոշ դեպքերում հավատարմությունը ինքնասիրության վրեժի փոխհատուցման մի ձև է։ Հավատարմություն եւ ոչ թե սեր»։ Ռայնգոլդի այդ խոսքերը ինձ նորից ապշեցրին։ Ես դարձյալ մտածեցի Էմիլիայի մասին, ինքս ինձ հարցնելով, թե ես չէի գերադասի արդյոք նրա դավաճանությունը եւ դրան հաջորդող զղջումները հավատարմությունից եւ անտարբերությունից։ Անկասկած կգերադասեի։ Եթե Էմիլիան ինձ դավաճաներ, իսկ հետո իմ առաջ իրեն մեղավոր զգար, ինձ ավելի վստահ կզգայի նրա հետ։ Սակայն հենց նոր ես ինքս ինձ ցույց տվի, որ Էմիլիան ինձ չէր դավաճանել, որ ընդհակառակը ես էի եղել նրան դավաճանողը։ Նորից մտքերս ինձ տարել էին իրականությունից, երբ հանկարծ թափվեցի Բատիստայի ձայնից։ «Մի խոսքով, Մոլտենի, ուրեմն պայմանավորվեցինք, դուք աշխատելու եք Ռայնգոլդի հետ»։
«Այո, պայմանավորվեցինք»։ Ճիգեր գործադրելով պատասխանեցի ես։
«Հիանալի է»։
Գոհունակությամբ ասաց Բատիստան։
«Այդ դեպքում այսպես անենք. վաղը առավոտյան Ռայնգոլդը մեկնելու է Փարիզ, որտեղ եւ մի շաբաթ կմնա. Դուք, Մոլտենի, այդ մի շաբաթվա ընթացքում կգրեք ոդիսականի սցենարը եւ կներկայացնեք ինձ. Հենց որ Ռայնգոլդը Փարիզից վերադառնա, դուք միասին կգնաք Կապրի եւ անմիջապես ձեռնամուխ կլինեք ֆիլմի աշխատանքներին»։ Այդ եզրափակիչ խոսքերից հետո Ռայնգոլդը տեղից կանգնեց, որին ինքնաբերաբար հետեվեցի եւ ես։ Գիտեի, որ ինձ անհրաժեշտ էր խոսել ինչպես պայմանագրի, այնպես էլ կանխավճարի մասին, եթե չէի ուզում, որ Բատիստան փորձանք բերի գլխից։ Բայց ինձ հանգիստ չէին տալիս Էմիլիայի շուրջը պտտվող մտքերը, իսկ ավելի շատ Հոմերոսի Ռայնգոլդյան մեկնաբանությունները, որոնք այնքան տարօրինակ կերպով նման էին իմ անձնական կյանքի փաստերին։ Այնուամենայնիվ, երբ արդեն մոտենում էինք դրանը, ես ծամծմելով հարցրի նրան.
«Իսկ պայմանագիրը»։
«Պայմանագիրը պատրաստ է»։
Բոլորովին անսպասելի բարեհոգությամբ պատասխանեց Բատիստան։
«Իսկ պայմանագրի հետ միասին նաև կանխավճարը. ձեզ, Մոլտենի, անհրաժեշտ է ընդամենը անցնել գրասենյակ, մեկը ստորագրելու, մյուսը ստանալու համար»։
Այդ անակնկալը ինձ խիստ զարմացրեց։ Ես սպասում էի, որ, ինչպես այդ լինում է մյուս սցենարների վրա աշխատելիս, Բատիստան ամեն կերպ կաշխատի այնպես անել, որպեսզի հոնորարս իջեցնի և հետաձգի վճարը։ Բայց ահա հակառակ իմ բոլոր սպասումներին նա ինձ վճարում է անմիջապես և առանց քաշքշուքի։ Մինչ մենք երեքով գնում էինք կողքի դահլիճ, որտեղ Բատիստայի գրասենյակն էր տեղավորված, ես ինձ չկարողացա զսպել և ասացի. «Շնորհակալ եմ, Բատիստա. գիտեք, ուղակի փողի խիստ կարիք ունեի»։ Եվ շրթունքս կծեցի։ Ամենից առաջ այնքան էլ ճիշտ չէր, թե ես կարիքի մեջ էի։ Իսկ երկրորդն էլ, եթե նույնիսկ դրա մի կարիք կար, ապա ոչ այնքան խիստ, ինչքան ենթադրվում էր իմ այդ նախադասությունից։ Բացի դրանից ես զգացի, ինքս էլ չգիտեմ ինչու, որ այդ ասելու կարիքը բոլորովին չկար։ Բատիստան դա ավելի հեռուն տարավ։
«Ես կռահում էի, սիրելիս»։
Ասաց նա հովանավորողի նման և հայրաբար թփթփացրեց ուսիս։
«Եվ ինչ որ պետք էր, արի»։
Գրասենյակում դիմելով քարտուղարներից մեկին, որը նստած էր գրասեղանի առաջ, Բատիստան կարգադրեց.
«Սա սինյոր Մոլտենին է. պայմանագիրը և կանխավճարը»։
Քարտուղարը, որ արդեն ոտքի էր կանգնել, իսկույն բացեց թղթապանակներից մեկը և դուրս հանեց այնտեղից պատրաստի մի պայմանագիր, որին կցած էր կանխավճարի ստացման ստորագրությունը։ Ռայնգոլդի ձեռքը սեղմելուց հետո Բատիստան նորից թփթփացրեց իմ ուսը, աշխատանքիս հաջողություն ցանկացավ և կրկին գնաց իր աշխատասենյակը։
«Սինյոր Մոլտենի»։
Դիմեց ինձ Ռայնգոլդը իր հերթին մոտենալով ինձ և մեկնելով ձեռքը։
«Մենք կտեսնվենք, հենց որ Փարիզից վերադառնամ.
այդ ընթացքում դուք ոդիսականի լիբրետոն կվերջացնեք, կներկայացնեք սինյոր Բատիստային և նրա հետ միասին կքննարկեք»։
«Լավ»։
Ասացի ես փոքրինչ զարմացած նայելով նրան, քանի որ ինձ թվաց, թե նա հասկացավ և բարեկամաբար գլխով արեց ինձ։ Ռայնգոլդը նկատեց իմ զարմացած հայացքը և հանկարծ բռնելով թևիցս, բերանը մոտեցրեց ականջիս և փսփսալով ասաց.
«Հանգիստ եղեք, չվախենակ. Թող Բատիստան ինչ ուզում է ասի, մենք հոգեբանական ֆիլմ կստեղծենք. Միայն հոգեբանական»։
Ես նկատեցի, որ Ռայնգոլդը հոգեբանություն բառն արտասանում է գերմանական արոգանությամբ. Հետո նա ժպտաց ձեռքը սեղմեց, ապա կտրուկ գլուխ տվեց և կրունկները կտկտացնելով դուրս գնաց. Ես նայում էի նրա հետևից, երբ հանկարծ քարտուղարի ձայնը սթափեցրեց ինձ.
«Սինյոր Մոլտենի, չեք բարեհաճի արդյոք այստեղ ստորագրել»։